Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Packović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za četvrtak, 8. mart. Poslednju reč o rekonstrukciji vlade treba da ima predsjednik Aleksandar Vučić, izjavio ministar odbrane Vulin. Nemam ništa protiv promjena imena Srpske pravoslavne crkve, kaže patrijarh Irinej. Odluka kosovske vlade da ne primeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština je napuštanje briselskog dijaloga, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Odložena isporuka humanitarne pomoći istočnoj Guti u Siriji. Danas se obeležava Međunarodni dan žena. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 17 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, nakon pisanja evropskih medija da su satovi na struju počeli da kasne zbog spora Srbije i Kosova, doktora Milovana Šuvakova, višeg naučnog saradnika u Institutu za fiziku u Beogradu, zamolili smo za pojašnjenje ove pojave.
Naizmenična struja koju imamo u instalacijama u kući, na primjer, ona je na 50 Hz. Su neki proizvođači časovnika koristili upravo tu frekvenciju da bi kalibrisali oscilatore u časovnicima, te ukoliko dođe do ozbiljnije promjene frekvencije u mreži, to onda ima za posljedicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže.
Govorimo i o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar poput onog u Nišu. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je ovo sada prvenstveno problem vladajuće Srpske napredne stranke.
Oni moraju da razreše mnogo kruplje pitanje nego što je Rusko-Srpski humanitarni centar u Vojvodini. Ali pošto oni bi htjeli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je premijerka Srbije Ana Brnabić juče izjavila da je rekonstrukcija vlade otvorena tema, a potom Ivica Dačić rekao da protiv rekonstrukcije nema ništa, danas se oglasio i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vulin je rekao da je, citat, uvek raspoložen da se proceni rad svakog ministra, kraj citata, ali da konačnu reč o svemu treba da ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vulin je rekao da o rekonstrukciji svakako odlučuje i premijerka Ana Brnabić, ali da Vučić, citat, treba da ima zadnju reč, kraj citata, jer je on bio nosilac liste i ima najveću podršku građana. A teze o promjeni ustava Srpske pravoslavne crkve, koje je predviđao između ostalog da njen naziv u buduće bude Srpska pravoslavna crkva Pećka patrijaršija, preplavile su medije u Srbiji. Patrijarh Irinej izjavio je da se radi o dobroj inicijativi, a u izjavi za dnevni list Kurir od četvrtka jasno navodi da bi voleo da se takav predlog usvoji. Ipak dodaje da nije spreman da se preseli u Peć na Kosovu. Patrijarh se ne može preseliti u Peć, Beograd je ipak administrativni centar. Bez obzira na to šta je bilo, Peć ostaje centar naše crkve, rekao je patrijarh Irinej. Unošenje imena manastira sa Kosova u zvanični naziv Srpske crkve otvara pitanje kakva se poruka time šalje vlastima u Beogradu i da li će Sabor prihvatiti takav predlog koji sagovornici Radija Slobodna Evropa prepoznaju kao rukopis struje koju predvodi radikalni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Srpska pravoslavna crkva ne može biti Pećka patrijaršija. Pa to je da je i jezički čak nije u redu. Pećka patrijaršija je manastir.
Kaže za radio Slobodna Evropa Pribislav Simić, bivši dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predlog za promjenu imena Srpske pravoslavne crkve, filozof i religiolog iz Novog Sada Miroslav Keveždi, razume kao simbolički potez.
To da se sada u ime stavlja da je to Pećka patrijaršija, više ukazuje da nešto nedostaje nego da nečega ima.
Taj nesklad će biti vidljiv široj javnosti, kaže novosadski profesor.
Ono što mislim je da će veliki deo građana, pa i vernika, prepoznati zapravo jednu vrstu nesklada između imena i stvarnosti, jer će neki zapravo pomisliti da bi trebalo onda sedište patrijaršije da bude u Peći i da patrijarh također stoluje tamo, a ne ovako kako je sada, dakle u Beogradu.
S obzirom na to šta se u realnosti događa, ovaj pokušaj Srpske pravoslavne crkve da podvuče povezano sa Kosovom, naš sagovornik Keveždi razume kao
jedna vrsta, ja bih rekao, ipak pozdrava sa Kosovom i Metohijom.
Da li se unutar Srpske pravoslavne crkve neke vladike jezičkim bravurama bave zapravo iscrtavanjem imaginarnih mapa? Miroslav Keveždi podsjeća da su neke vladike nedavno predlagale da se koristi pojam Stara Srbija za područje današnje Crne Gore, Raške, Kosova, Makedonije, što bi, kako kaže naš sagovornik, označilo da svi koji žive u Beogradu ili Novom Sadu žive u nekakvoj novoj Srbiji.
Isto tako, Reč ili Prizren bi mogli da se zovu i Srpski Carigrad ili Srpska Sveta Sofija ili neki sličan naziv.
Izjavio je krajem prošle godine vladika Bački Irina Ibulović. To komentariše naš sagovornik Miroslav Keveždi.
Ako je Kosovo i Metohija najvažnija teritorija za Srpsku pravoslavnu crkvu, to bi značilo da mi svi sada živimo u nekoj vrsti egzila, to jest da smo mi u inostranstvu živeći u Beogradu.
Pribislav Simić smatra da je predloženo da se u ime Srpske pravoslavne crkve unese Pećka patrijaršija da bi se podvukla njena teritorijalna pripadnost Crnoj Gori.
Jer je Pećka patrijaršija Metohija do 45. godine bila u sastavu Crne Gore.
Profesor Keveždi, međutim, smatra da visoki crkveni zvaničici šalju različite poruke u vezi sa najavom vlasti u Beogradu da se sprema na kompromis sa Prištinom.
Jer imali smo recimo istup Amfilohija i čitavog jednog kruga potpisnika koji na neki način osuđuju politiku, dakle, Vučićevu prema Kosovu. S druge strane, imali smo odmah posle toga izjavu patrijarha da gde on otprilike zahvaljuje Bogu što Vučić vodi takvu politiku, tako da smo mi na neki način u jednoj vrsti nedoumice zapravo šta je ono što se predlaže, kuda ovo vodi.
Na pitanje kakav ishod glasanja očekuju ako taj dokument dođe pred Sabor, naši sagovornici Pribislav Simić i Miroslav Keveždi kažu.
Ja mislim da će se diskutovati i da neće se donati odluk.
Mislim da postoji velika verovatnoća da će to i biti prihvaćeno.
Radio Slobodna Evropa je tražio više informacija o promjenama Ustava u vrhu Srpske pravoslavne crkve, ali nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Odluka vlade Kosova da ne primjeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština u stvari je odluka Prištine da napusti briselski dijalog, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić za Sputnik. Dačić je upozorio da nakon što je vlada Kosova juče odbacila dogovor o početku izrade statuta za formiranje zajednice srpskih opština, ceo pregovarački proces Beograda i Prištine sada može da se vrati na nulu. Beograd sada može da razmotri stavljanje van snage sve dosadašnje dogovore koje smo postigli u Briselu, izjavio je Dačić. A nakon pisanja evropskih medija da satovi širom Evrope koji su priključeni na strujnu mrežu kasne zbog spora između Srbije i Kosova, iz Elektromreža Srbije su potvrdili da je frekvencija u strujnoj mreži kontinentalne Evrope bila umanjena uz napomenu da se na tom problemu radi. Nemački mediji su prethodno objavili da časovnici koji su priključeni na strujnu mrežu, pre svega oni koji se nalaze na mikrotalasnim pećnicama i rernama, kasne zbog toga što je frekvencija u strujnoj mreži već neko vreme ispod normalnih 50 Hz. Ova vest je mnogi iznenadila, a pre svega zbunila. Doktora Milovana Šuvakova, višeg naučnog saradnika u Institutu za fiziku u Beogradu, zamolili smo za pojašnjenje zašto satovi u stvari kasne.
Naizmenična struja koju imamo u instalacijama u kući, na primjer, ona je na 50 Hz. Šta to znači na 50 Hz? To znači da 50 puta u sekundi faza i nula, da kažemo, promene polarizaciju, odnosno ukoliko bismo crtali grafikon napona, on ide iz plusa u minus, taj plus i minus se promeni 50 puta u toku sekundi. I to je standard. Ono što, naravno, u praksi se dešava, na to tih 50 Hz nije baš tačno 50 Hz i u zavisnosti od mreže tih 50 Hz može manje ili više da se toleriše neslaganje prave vrednosti frekvencije sa tim standardom. Ono što se pominje u ovoj vesti je da su u Evropskoj uniji da je ta tolerancija mnogo mala, to jest dovoljno mala da su neki proizvođači časovnika koristili upravo tu frekvenciju da bi kalibrisali oscilatore u časovnicima, te ukoliko dođe do ozbiljnije promjene frekvencije u mreži, to onda ima za posljedicu da oscilatori u časovnicima rade sporije ili brže i na taj način merenje vremena kasni, odnosno da idu napred.
Kažeš ovako, a kako je moguće da se oscilacije na delu Balkana odraze na Evropu?
tu se radi o nekim delovima promila, znači to nije neki, da kažemo, veliki efekat, te zaočekivati da je moguće, kao što se tvrdi, da je jedan mali deo elektromreže, kao što je ova balkanska mreža u odnosu na celu Europu, može da napravi takav uticaj.
Rekao nam je Milovan Čuvakov sa Instituta za fiziku u Beogradu. A iz elektromreža Srbije preciziraju da je sistemska frekvencija bila umanjena zbog nedostatka od 113 gigawatt časova električne energije, a za to su optužili elektromrežu Kosova. U njihovom saopštenju se dalje navodi da su svi njihovi resursi, citat, usmereni ka brzom i efikasnom rješenju ovog problema, kraj citata, da je elektromrežu Kosova od 3. marta prestala sa, kako su naveli, neovlašćenim preuzimanjem električne energije, čime je, dodaju, povećanje odstupanja sinhronog vremena zaustavljeno.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis rekao je danas u Bukureštu da je rješenje pitanja Kosova važno ne samo za Beograd i Prištinu, već i za ceo region, i naglasio da se mora pronaći kompromis koji će biti fair i prihvatljiv za sve strane. Mora se naći rješenje prihvatljivo za sve zainteresovane strane i koje mora imati podršku svih međunarodnih aktera, rekao je Iohannis u Bukureštu na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji boravi u zvaničnoj posjeti Rumuniji. Vučić je rekao da je rumunskog kolegu upoznao sa razgovorima o Kosovu koje je imao nedavno sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i sa zvaničnicima Evropske unije. Predsjednik Srbije rekao je i da od Rumunije očekuje podršku na putu Srbije ka EU.
Želim da kažem da se mi nadamo da će Rumunija, posebno tokom predsjedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini 2019. godine, zadržati visoko na listi prioriteta članstvo zemalja Zapadnog Balkana i pre svega Srbije u Evropskoj uniji. To je za nas od izuzetnog značaja.
Rekao je Vučić u Bukureštu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiju i pred opštinsku vlast u Požegi ovih dana stiglo je pismo radne grupe Evropske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umetnosti. Ova radna grupa zatražila je od čelnika požeške vlasti da prekinu da javno vređaju i kleveću magistarku Slađanu Petrović Varagić, istoričarku umetnosti i menadžerku u kulturi, koju je predsjednik opštine pre 2 godine nezakonito smenio sa mesta direktorke kulturnog centra u tom gradu. Priču ima Novka Ilić.
U pismu se dodaje da država ima obavezu da zaštiti sve umetnike, a da podsjetimo, pre 2 godine Varagićka je nezakonito smenjena sa mesta direktorke kulturnog centra u Požegi, na koje je konkursom izabrana. Iako je odlukom apelacionog suda trebalo da bude vraćena na to mesto, predsjednik opštine Milan Božić je reagovao tako što je doneta odluka o ukidanju kulturnog centra. O apelu i pismu radne grupe Evropske unije Slađana Varagić za Radio Slobodna Evropa kaže:
"Moj slučaj mi je bio posebno zanimljiv kao slučaj koji je imao sudski epilog. Oni su ga zapravo obradili i poslali dalje u Ujedinjene nacije. Ono što je i njima također najalarmantnije, a i meni kao nekome koji je tome neprestano izložen, jesu upravo ti neprestani napadi, vređanja, klevete, iznošenja različitih neistina na lokalnim medijima, pa i na društvenim mrežama, a vezano za moj rad u kulturnom centru ranije i vezano za moju struku, za moju profesiju, pa čak i za delove mog privatnog života od strane predstavnika lokalne vlasti."
Komentar ovog slučaja u Požegi, sa kojim je upoznata i cela srpska kulturna javnost, s obzirom da je veliki broj umetnika potpisao apel za povratak Varagićke na mesto direktorke, dobili smo i od Vesne Danilović, pomoćnice za program Kulturnog centra u Beogradu, dugogodišnje menadžerke u javnom sektoru u kulturi, potpisnice apela. Ona ukazuje na očigledno kršenje zakona i nedostajanje demokratskog procesa.
Slučaj Slađane Petrović Varagić u sporu sa opštinom Požega, a potom i slučaj Kulturnog centra Požega, predstavlja najočiglednije kršenje zakona, što je već na više instanci dokazano pred našim sudom.
Na apel radne grupe Evropske unije do sada nisu reagovali predstavnici opštinske vlasti u Požegi, ni bilo ko iz republičke vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Po posljednju reč o rekonstrukciji vlade treba da ima predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izjavio ministar odbrane Vulin. Nemam ništa protiv promjene imena Srpske pravoslavne crkve, kaže patrijarh Irinej. Odluka kosovske vlade da ne primeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština je napuštanje briselskog dijaloga, kaže šef diplomatije Ivica Dačić. Danas se obeležava Međunarodni dan žena. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 17 stepeni. U drugom dijelu emisije građanke Užica govore o tome da li u srpskom društvu žene mogu da se ostvare u potpunosti.
Ne. Prepreka je prvo ono što još uvijek postoji ono muško-ženski odnos. Ja mislim da je to najveća prepreka.
Ne se, teško izboriti se, ali za pravu ženu, za zmaj ženu sve može.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Isporuka humanitarne pomoći koja je za danas planirana u istočnoj Guti u Siriji, pobunjeničkoj enklavi kod Damaska, odložena je zbog intenzivnih napada sirijskih snaga, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Prema rečima predstavnika tog komiteta, situacija na terenu onemogućava dostavu pomoći. Prva isporuka humanitarne pomoći koja je u ponedjeljak stigla u istočnu Gutu prekinuta je tokom dana zbog granatiranja vojske. A u javnost izlaze novi detalji u istrazi o navodima da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Specijalni zastupnik Robert Miller kaže da ima dokaze o tome da je jedan tajni sastanak na Sejšelima neposredno pre nego što je američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost bio pokušaj njegovog izbornog tima da uspostave poseban kanal komunikacije sa Kremljom, objavio je Washington Post. Pripremila Biljana Jovićević.
Na sastanku na Sejšelima u Mondenskom ljetovalištu u srcu Indijskog okeana u januaru 2017. bili su Erik Prince, poznati vojni kooperant američke vojske, brat Betsy DeVos, sekretara za obrazovanje u Trumpovoj administraciji, i Kiril Dmitrijev, šef fonda za bogatstvo koje kontroliše ruska vlada, a koji je inače blizak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, piše Washington Post. Citirajući ljude upućene u to, a koje nije su identifikovali, Post je naveo da je jedan svjedok koji sarađuje sa specijalnim zastupnikom Robertom Mullerom rekao istražiteljima da je sastanak unaprijed dogovoren da bi predstavnici tranzicijskog tima Donalda Trumpa mogli da se susretnu sa jednim emisarom iz Moskve da bi razmatrali buduće odnose između dvije zemlje. Post je naveo da je George Nader, libansko-američki biznismen, koji je pomogao da se organizuje sastanak i koji je prisustvovao skupu na Sejšelima, svjedočio pred velikom porotom koja sakuplja dokaze o mogućim vezama između Trumpove kampanje i Kremlja. Post je naveo da je Nader počeo da sarađuje sa Mullerovom istragom kao svjedok u januaru. Erik Prince je negirao da se susreo sa Dmitrijevim u ime Trumpa, te reportere uputio na njegove javne iskaze o susretu koje je dao prošle godine. Prošle godine je Prince u kongresu i medijima rekao da je susret bio neplaniran i nevažan i da se dogodio slučajno, jer se desilo da je on bio u luksuznom hotelu na Sejšelima radi sastanka sa zvaničnicima Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prince nije imao zvaničnu dužnost u Trumpovoj izbornoj kampanji i rekao je da je otišao na Sejšelima kao privatni biznismen, a ne kao nezvanični zaslanik Trumpa. Prince je rekao da su ga sa Kirilom Dimitrijevim upoznali zvaničnici Ujedinjenih Arapskih Emirata i da sa Rusem nije razgovarao više od 30 minuta. U iskazu prošle godine negirao je da je sastanak organizovan da bi se uspostavio poseban kanal za komunikaciju sa Kremljom.
Mi smo razgovarali o temama koje su se kretale od cijena nafte i nekretnina do toga koliko njegova zemlja želi obnavljanje normalnih trgovinskih odnosa sa Sjedinjenim Državama.
Rekao je Prince na saslušanju u kongresu.
Sjećam se da sam mu rekao da ako je Franklin Roosevelt mogao da sarađuje sa Jozefom Staljinom da bi porazio nacistički fašizam, onda sasvim sigurno Donald Trump može da radi sa Vladimirom Putinom da bi porazio islamistički fašizam.
Dodao je. Nakon sastanka na Sejšelima, Nader je posjetio Bijelu kuću još nekoliko puta i susreo se najmanje jednom sa bivšim savjetnikom predsjednika za nacionalnu sigurnost Stevom Bannonom i Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom i savjetnikom. Također saznaje Washington Post.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Skupština Vojvodine uskoro treba da se izjasni o inicijativi Srpske radikalne stranke da se u pokrajini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar sličan onome u Nišu. O predlogu, kao i o tome kakva je moguća sudbina ove inicijative, slušajte u prilogu Norberta Šinkovića.
Nešto više od 30.000 potpisa. Toliko je Srpska radikalna stranka prikupila za inicijativu da se u Vojvodini otvori Srpsko-ruski humanitarni centar. Dokument koji treba da se nađe pred poslanicima Vojvođanskog parlamenta predviđa da pokrajinska vlada zatraži od Beograda otvaranje jednog ovakvog centra, objašnjava šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke u Skupštini Vojvodine Đura Đakšić.
Srpska radikalna stranka je mišljenja da je autonomni pokrajini Vojvodini potreban jedan ozbiljan i savremen centar za hitne intervencije u slučaju vanrednih okolnosti, u slučaju dakle poplava, požara, elementarnih nepogoda i tako dalje, po uzoru na onaj centar koji već postoji u gradu Nišu.
On kaže da ne vidi ni jedan razlog zašto bi Vojvođanska skupština bila protiv ovakvog centra. Sudbina ove inicijative je u rukama Srpske napredne stranke koja u pokrajinskom parlamentu zajedno sa koalicionim partnerima ima 90 mesta od ukupno 120. Na pitanje Radija Slobodna Evropa upućeno naprednjacima hoće li podržati predlog radikala, rečeno nam je da će o ovoj temi govoriti kada ona bude bila na skupštinskom dnevnom redu. A prema prvim najavama to je trebalo da se desi u prvoj nedelji marta, ali za sad niko ne želi da potvrdi hoće li poslanici uskoro raspravljati o ovom predlogu. Opoziciona Liga socijaldemokrata Vojvodine kaže da kad god da se taj predlog nađe na dnevnom redu, oni će glasati protiv otvaranja humanitarnog centra. Poslanik te stranke u pokrajinskom parlamentu, Bojan Kostreš, smatra da je reč o marketinškom potezu.
Voditi Srbiju u vazalni odnos prema Rusiji jeste samo nastavak ideja i politika koju je sprovodio Tomislav Nikolić dok je vodio Srpsku naprednu stranku i dok je vodio i Srpsku radikalnu stranku i o ideja da Srbija treba da bude ruska gubernija, odnosno vaza u vazalnom odnosu u odnosu na Rusku federaciju.
Prema politikologu Dušku Radosavljeviću ovo je jedan marketinški potez radikala koji može doneti problem Srpskoj naprednoj stranci koja ne želi da odustane od spoljnopolitičke klackalice na kojoj sedi.
Znači, očigledna stvar oni moraju da razreše mnogo krupnije pitanje nego što je Rusko-Srpski humanitarni centar u Vojvodini. E, ali pošto oni bi hteli da sede na dve stolice, onda mislim da svaki ovaj izazov koji imaju za njih nije više izazov, nego skoro ova prirodna katastrofa.
Prvi Rusko-Srpski humanitarni centar u Srbiji otvoren je u Nišu 2012. godine na osnovu sporazuma iz 2009. Kako su u centru naveli, njihov rad ima isključivo humanitarni karakter. Ipak, upravo ovaj centar je već duže vreme u fokusu i Vašingtona i Moskve i predstavlja kamen spoticanja srpskoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A o tome da li je Vojvodini potreban Srpsko-ruski humanitarni centar, za Radio Slobodna Evropa govore Novosađani Mirjana Smiljanić, Radi Grbina, Nemanja Štrbac, Nikola Mrkić i Vladimir.
Nije bitno ko je podneo zahtjev, bitno je da treba da dobije. I mislim da bi trebao svaki veći grad da ima takav jedan centar. Je li on potreban?
Sve stvari koje tako preko medija bilo štampani, bilo elektronski informisan, to je dosta mutna stvar, taj centar u Nišu, a sad da bude u Novom Sadu Srpsko-ruski centar, ne znam šta će spašavati po Novom Sadu, a to ništa ne znači da imam bilo šta protiv Rusa.
13 godina sam u Rusiji proveo radio. Automatski, ako može što pre.
Uvek sam za Rusiju, šta god, ja se njoj. Mišljenje neko nemam, ali podržavam.
Čuli ste stavove građana Novog Sada u inicijativi za otvaranje Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Vojvodini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima idemo u Bosnu i Hercegovinu. Banja Lučanin Željko Vulić dobio je pravnu bitku protiv Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske u predmetu Grand Trade tajkuna Mila Radišića. Sve je počelo pre 10 godina kada je ovaj banjalučki biznismen za 2 miliona evra kupio parcelu u centru Banja Luke kako bi pravio ogroman objekat na prostoru tadašnjeg takozvanog Picinog parka. Od tada traje pravna borba Željka Vulića koji je tvrdio da lokacijski uslovi i građevinska dozvola koju je izdalo Ministarstvo za prostorno uređenje zahvata i njegovu, ali i parcelu njegovog brata, Gojko Veselinović.
Nakon presude Okružnog suda u Banja Luci u korist Željka Vulića iz Banja Luke u slučaju izgradnje zgrade firme Grand Trade banjalučkog tajkuna Mile Radišića, kojim su poništeni lokacijski uslovi i građevinska dozvola za ovaj objekat, koji po odluci suda uzurpira parcelu Vulića i njegovog brata, iz Ministarstva građevinarstva su zakazali raspravu o dodjelu novih lokacijskih uslova za ovaj objekat. Međutim, kada je sastanak počeo, Siniša Marić, advokat porodice Vulić, kaže da je za predmet ponovo postavljena službenica ministarstva Mira Trivić, koja od 2008. radi na predmetu i koja je po njegovim riječima godinama ignorisala presude sudova u ovom predmetu, te su zato tražili njeno izuzeće.
Postojala je osnovana sumnja kod koje mi stojimo i tako smo i argumentovali da bi ovo isto službeno lice postupilo na identičan način i odnosno na lokacijske uslove. Na taj način smo i obrazložili takav naš zahtjev za izuzeće. Slijedom toga službeno lice nije imalo više nikakvo ovlaštenje po zakonu da nastavi sa ovom raspravom do donošenja odluke po takvom zahtjevu, čemu će odlučivati rukovodilac, odnosno ministar.
Željko Vulić kaže da je očekivao da se danas desi ovako nešto.
S obzirom na javno iznešen stav gospođe ministarke, nije zaočekivati ni da njeni službenici se ponašaju puno bolje od nje, ali znači, mučenje se i dalje nastavlja.
Iz resornog ministarstva nisu se oglašavali povodom dešavanja, ali se u jučerašnjem saopštenju resornog ministarstva navodi da sporna presuda Vrhovnog suda i iznuđena presuda Okružnog suda u Banja Luci ne mogu ništa promijeniti, jer je, kako tvrde, sve u slučaju Grand Trade urađeno u skladu sa zakonom. Sa druge strane, Vulićev advokat tvrdi suprotno.
10 godina traje ova pravna bitka i doslovno sada se radi o objektu koji je nezakonit, nelegalno izgrađen, jer su svi akti na osnovu čega je građen oglašeni ništavnim od strane Okružnog suda uz upute koje su poštovali od strane Vrhovnog suda.
Željko Vulić i njegov advokat poručuju da će nastaviti borbu za pravdu iako su iscrpili sve pravne lijekove kojima je potvrđeno da su u pravu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Danas se obeležava Međunarodni dan žena kao deo borbe za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Premijerka Srbije Ana Brnabić čestitala je svim građankama 8. mart, poručivši da je ovaj dan povod da se podsjetimo borbe za ženska prava za osvajanje političkih, ekonomskih i kulturnih prava žena. Međutim, Srbija ovaj 8. mart obeležava neveselom statistikom koja pokazuje da je od početka ove godine u porodičnom nasilju ubijeno čak 9 žena. Danas u 17 časova će u centru Beograda biti održan protestni 8. martovski marš u organizaciji više nevladinih grupa. Da li u srpskom društvu žene mogu da se ostvare u potpunosti? Većina Užičanki koje govore za naš program kažu da mogu samo ako žele, ako su uporne i ambiciozne, premda još uvijek postoji prepreka muško-ženskih odnosa i rodne neravnopravnosti.
Šta mislite vi, da li u srpskom društvu žena može da se realizuje potpuno kao žena?
Ne, ja mislim.
Zašto mislite?
Pa prepreka je prvo ono što još uvijek postoji, ono, muško-ženski odnos. Ja mislim da je to najveća prepreka. Borite
se. Jeste, teško izboriti se, ali za pravu ženu, za zmaj ženu sve može. Joković, Mlesa.
Ja sam evo od 16. radim i ja sam podgajala i djecu i sve radim u salonu frizerskom. Može da bude žena svoja, žena i da ne treba muškarac.
Je li teško?
Zbog djece i zbog svega teško je biti žena. Slavica.
Ja mislim da mogu. Ne vidim nikakvog razloga da se ne može. Evo, imamo žene na svim mogućim funkcijama. Guvernerka, premijerka, predsjednik parlamenta. Mislim da je to okej. Okay. Ali ne može da želi, samo mora da ima podršku u porodici, da neko na neki način je gura da uspije. Jelena Petrović.
Žena mora da bude majka, domaćica, čak što više da budeš dobar drug, prijatelj, sve živo, da stigneš da uradiš i da odeš na svoje radno mjesto da odradiš. Muškarci su odradili svoje radno vrijeme i slobodni su. A žene nikad nisu slobodne.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Posljednju reč o rekonstrukciji vlade treba da ima predsjednik Aleksandar Vučić, izjavio ministar odbrane Vulin. Nemam ništa protiv promjena imena Srpske pravoslavne crkve, kaže patrijarh Irinej. Odluka kosovske vlade da ne primjeni dogovor o formiranju zajednice srpskih opština je napuštenje briselskog dijaloga, kaže šef diplomatije Ivica Dačić, odložena isporuka humanitarne pomoći istočne Guti u Siriji. Danas se obeležava Međunarodni dan žena u Srbiji. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 17 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Podsjećamo vas da nas možete pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Prijetan ostatak dana žele vam producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.